Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 15 ноябрь күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Социал-демократтар партиясынын штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын Роза Турксевер аттуу тарапташынан сырткары партиянын лидери Темирлан Султанбеков да кармалды. Израиль Ливандын Борбор калаасы Бейруттун Хезболла көзөмөлдөгөн райондорун 3 күндөн бери бомбалап жатат. Бишкек мэриясы Айтматов проспектисинин боюндагы эски дарактарды кыйып, ордуна башкасын отургузууну көздөп жатат. Бул чыгарылышыбызда дал ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Түмөнбай Абдинауулунан кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын Бишкектеги штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын өкүлү Роза Түрксевер бөгөт чарасын кароо үчүн Свердлов райондук сотуна алынып келинди. Аларды Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда добуш сатып алуу боюнча козгогон кылмышынын алкагында кармаган. Аларда Темирлан Султанбеков жабык жайда ачкачылык кармап жатканын кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирди. Мекеменин кызматкерлери Султанбеков жана партиянын өкүлдөрү Карамушкина Түрксеверден кабар алып чыгышкан. Анда Султанбеков 16 саат токтоосуз сурак бергенин, бул процессуалдык кодекске каршы келерин айтып даттанган. Социал демократтар партиясынын төрагасы Султанбеков, партиялашы Кадыр Атамбаев жана дагы бир нече адам менен чогуу 13 ноябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылып, бир нече сааттан кийин кое берилген. Милиция муну ал жетектеген партиянын шайлоо штабынын башчысы Карамушкинанын телефон аркылуу сүйлөшүүсү боюнча козголгон кылмышына байланыштырган. 14 ноябрда таңкы саат 4:30 милиция Султанбековду атасы менен чогуу кармап кеткенин Кадыр Атамбаев социалдык тармактардагы баракчаларына кабарлаган. Анын атасы кийин кое берилгени маалым болгон. 14 ноябрдын кечинде Бишкек шаардык милициясы маалымат таратып, Султанбеков кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча шек саналып кармалганын кабарлаган. Ал жетектеген партия Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтетилген. Партия коюлган доомактарды четке кагып, аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине каршы борбордук шайлоо комиссиясына дагы даттана тургандыгын билдирди. Орусия бүгүн 15 ноябрда түштүк аймагы Украинанын жапыр дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев украиндер Крымск шаарынын чет жакасындагы ири орусиялык авиабазаны бутага алууга аракет кылышканын телеграм каналына жазды. Кондратьевдин айтымында дрондор Крымск жана Красноармейск аймагына учурулду. Адамдар арасында жабыркагандар жок. Астра телеграм каналы да бутага авиабаза алынганын ал орус аскерлери Украинанын түштүгүн аткылоо үчүн колдонуп жаткан база экенин кабарлады. Украина азырынча орус тараптын маалыматы боюнча комментарий бере элек. Согуш шартында мындай кабарларды өз алдынча тактоо мүмкүн эмес. Орусиянын коргоо министрлиги 15 ноябрда эртең менен өлкө аймагында жана аннексияланган Крымда абадан коргоо системалары украиндердин жалпысынан 51 согуштук дронун атып түшүргөнүн, анын 36 Краснодарда жок кылынганын маалымдады. Украина Орусиянын Крымск шаарын бутага алганы тууралуу маалымат орус аскерлери Украинанын ири порт шаары, дан азыктары жана башка айыл чарба продукциясын экспорттоочу маанилүү борбору Одессаны жапыр аткылаганы белгилүү болгондон кийин чыга баштады. Сириянын борбору Дамаск шаарында Израилдин 14 ноябрдагы чабуулунан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын Reuters кабарлады. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары турак үйлөр аткыланганын, ал эми Израиль Ислам жихады тобунун кеңсесин жана аскердик объектилерин гана бутага алганын билдирип жатышат. Сокууга шаардын батыш бөлүгүндөгү Алмазза жана Кацая райондорундагы имараттар кабылганын Сана маалымат агенттиги жазды. Израиль Сириядагы Иран менен байланышы бар деп эсептеген объектилерге мурдада сокку уруп келген, бирок былтыркы октябрдагы кандуу окуядан кийин АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамаска каршы операциясын баштаганда чабуулдарын күчөттү. Алмазза шаарында Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Иран колдогон жоочулар тобу жана саясий партиясы Хезболла тобунун жана Ирандын Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун командирлери жашынып жүргөнү кабарланган. Дубалы бийик блоктордо полиция топтору анын арасында Хамас жана Ислам жихады да колдонуп жүрүү айтылган. Шаардын айрым жерлеринде жарылуу болду. Кээ бир жергиликтүү басылмалар Ливан менен чек арага жакын жердеги бир көпүрө толук талкаланганын жазышты. Ал эми 15-ноябрда Израиль Ливандын борбору Бейрутта соккуларын улантып, шаардын четинде бир имарат кыйраганын жергиликтүү булактарына таянып Рейтерс жазды. 1-декабрдан тарта Орусияга чет элдиктер кирип чыккан учурда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Бул тууралуу Орусия өкмөтүнүн чечими бар экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирди. Ага ылайык кыргызстандыктар Домодедово, Шереметьево, Внуково жана Жуковский аралык аэропорторунда Оренбург облусундагы Маштаково өткөрүү пунктунда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Биометрикалык маалыматтарга адамдын жүзүн сүрөткө тартуу жана бармак изин сканерлөө кирет. Министрлик кыргызстандыктарды Орусиянын мыйзамдарындагы талаптарды эске алууну жана чек ара бекеттеринде кошумча процедураларга даяр болууга чакырат. Кыргызстандан 400 миңдей жаран Орусияда эмгек миграциясында жүргөнүн буга чейин министрлик расмий кабарлаган. Соңку учурларда Орусиядагы борбор азиялыктар, анын ичинде кыргызстандыктар түрдүү текшерүүлөргө кабылып жатканы айтылып келет. Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги теректер кыйылат. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Ал мындай чечимге келерден мурда бир топ изилдөөлөр жүргөнүн айтып, бактар карап шаар тургундарына коркунуч жараткан үчүн кыйыла тургандыгын айтты. Катуу шамалдан кулай турган болсо шаар тургундарына кооптуу болот. Биз жаңы жалбырактуу бактарды тиксек, шаар климатына туура келет экен, деди Айбек Жунушалиев. Ал Айтматов проспектисиндеги жол кеңейтилбей турганын жана жаңы тигилген теректердин арасында вело жол менен эс алуу жайы пайда боло тургандыгын кошумчалады.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабы уулу айтып берди. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эки азаттык чекит орг. Анда баяндарга келели. Жогоруда айтылгандай, Социал-демократтар партиясынын тергөө агындагы лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык кармап жатканын адвокаттарына таянып, анын партиялашы Кадыр Атамбаев билдирди. Милициянын маалыматына караганда, ал шайлоочулардын добушун сатып алууга шектелүүдө. Ушундай эле шек менен партиянын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын Роза Турксевер аттуу тарапташы 13-ноябрда кармалган. Султанбеков, Карамушкина жана Турксевер азыр бөгөт чарасын кароо үчүн Бишкектин Свердлов райондук сотуна алып келинди. Азыр ал жактан биз менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов байланышта турат. Токтосун, салам. Сот башталдыбы? Азыр сизде кандай маалыматтар бар?
Азыркы учурда сот башталды. Журналисттерди киргизген жок. Журналисттер Султанбеков менен жолугууга дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби ал кыскача эле айтып өттү, бул күндөр өтөт деген мына сөзүн айтууга үлгүрүп сот залына кирип кетти. Аны менен кошо ошол Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер деген ошол үч адамды сот залына алып келишти. Буга чейин Султанбеков ошол өзү айлактан кат жазып, аны Социал демократтар партиясынын социалдык баракчаларында тараткан. Ал ошол буга чейинки ошо Социал демократтар партиясынын экс төрагасы, экс президент, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга кат жазганы белгилүү болгон. Анда ал бул окуялар боюнча эч кандай пикириңизди билдирбей туруңуз деген гана пикирин билдирген. Азырынча ошо Темирлан өзүнүн кармалышы боюнча пикирин анын алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Азыр сот залына ошол бөгөт чарасын кароо залына журналисттер киргизилген жок. Мына сот кароо ушул буга чейин кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Темирлан Султанбековго келип чыкканын, ал алардын кызматкерлерине ушул 16 саат сайын тынбай сурак болуп өзүнүн укуктары бузулганын билдирген. Ал буга чейин ачкачылык кармап жатканын жарыялаган. Анын ден соолугу боюнча дагы тез жардам берип текшергени буга чейин белгилүү. Азыр бул жерде ошол Темирлан Султанбековдун тарапташтары, андан тышкары ушул ата энеси, жакындары турат. Бирок сот залына айтып өткөндөй эч ким кирген жок. Биз ушул сот залынын имаратынын ичинде гана турабыз.
Токтосун,
азырынча ушулар белгилүү. Мындан тышкары Социал демократтар партиясынын күчү аймактык шайлоо комиссиясы четтеткен. Алар болсо биз 3 күнгө чейин жогорку борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууга укугубуз бар. Бюллетенден Социал демократтардын алынган жок. Ал ошол биз шайлоого катышуу укугубуз бар дегендей билдирүү таратышты. азырынча менде ушулар демек сот чечими кандай болот алдыда дагы кабарлап турабыз.
Токтосун, негизи ошол милиция добуш сатып алууга шектелип жатат деп айтып атпайбы кармалгандарды? Анан негизи кандай ошол фактыларды келтирип жатат экен? Адвокаттар менен сүйлөшкөнүңүздө аларга эмнелерди айтышыптыр милиция тараптан?
Алар ошол милициянын расмий айыптоосун гана менен гана чектелип атат. Азыркы күндө тергөө жүрүп ушундай сурак болду дейт, ошого байланыштуу. Бирок негизинен алар эч кандай добуш сатып алуу болбогонун, алар ошол үгүтчүлөрдүн акчасы экенин жана алар телефон сүйлөшүүсү ошол интернетте жарыяланган, эч кандай ошол добуш сатып алуу кандай жатпайт дегенин билдиришти.
Чоң рахмат, биз менен Свердлов райондук сотунан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов байланышка чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Ошентип, Кыргызстан эң масштабдуу жергиликтүү кеңештерди шайлоонун алдында турат. Жалпы 33 шаардык кеңештеги 1000 мандат үчүн 5000 талапкер атсалышууда. Мындан сырткары 231 айылдык кеңештеги 5000 ашык орундар үчүн 10000 киши жарышка түштү. Өлкө бийлиги жана Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы шайлоолорду эске алуу менен бул ирет шайлоочуларды көбүрөөк тартууга кызыктар болууда. Бирок адистер жергиликтүү кеңештердин ролунун төмөндөгөнү бул өнөктүктүн өзүн да суз кылып добуш берүүчүлөр үчүн да маңызын кетиргенин билдирүүдө. Толугураак алдыда менин баянымдан угаласыз. Социал демократтар партиясы менен Адилет партиясынын айланасындагы окуяларды эске албаганда жергиликтүү кеңештерди шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгү башталгандан бери мээлүүн жүрүп келди. Классикалык кийинген талапкерлердин сүрөттөрү көчөдө да, социалдык тармактарда да жайнап, түрдүү убадалар жаңырганы болбосо, шайлоо шаңы парламенттик же президенттик жарыштарга жеткен жок. Мына ушундан улам аткаруу бийлигинде жана шайлоону уюштуруу органдарында бул ирет шайлоого катышуу өтө төмөн болушу мүмкүн деген кабатырлануу жаралды. Бул президент баштаган атка минерлердин жана Борбордук шайлоо комиссиясынын аракеттеринен ачык көрүндү. Партиялар же талапкерлер өзүн шайлоого үгүт жасаса, бийлик менен шайлоо комиссиялары элдин катышуусуна үгүт жасады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Азаттыктын эксперттер талдайт программасында буларга токтолду.
Азыр басым шайлоочулардын шайлоого келип берүүсүндө болуп турат. Бул жерде маселе жок, баягы мыйзам боюнчачы. Канча шайлоочу келсе деле шайлоо өттү деп саналат мыйзам боюнча. Бирок канчалык шайлоочулар көп келсе, ошончолук тандоо сапаттуу болот. Анан жана андай добуштарды сатып алуу боюнча дагы иш аракеттер мындай оорлойт. Эмне үчүн дегенде, бир аз келет киши, анан аз бөлүгүн сатып алса эле анан ошолор өтүп кетип атпайбы? Ошондуктан көп келсе анын баарын сатып ала албай калат да, мүмкүнчүлүк да болбой калат экен.
БШК мүмкүн болгон маалымат каражаттарды жана аянтчаларды колдонуп, белгилүү элге таанылган, ысымы анчейин белгисиз болгондо кишилердин оозу менен үгүт жүргүздү. Мекеме даярдаган видео жана аудио роликтерди медиалардан сырткары облустук жана райондук акимияттар, мэриялар жана айыл өкмөттөр өздөрү таратып отурушту. Президент Садыр Жапаров 13 ноябрда да Facebook-тагы баракчасы аркылуу жарыялаган кайрылуусунда жергиликтүү кеңештерди шайлоонун мааниси тууралуу сөз кылып, шайлоочуларды келүүгө чакырды. 15 ноябрь күнү Ош облусунун жаңы түзүлгөн Жаң Барак айылынын тургундары менен жолугушууда жергиликтүү кеңештерди шайлоого жарандарды активдүү катышууга үндөп өттү.
Жалпы мекендештерим, айтарым, шайлоого жигердүү катышыңыздар, шайлоо күнү убактыңыздарды бөлүп, шайлоо тилкелерине барып, добуш берүү менен жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Бардык тармактарда өзгөрүү болуп жаткандай эле шайлоого катышуу маданиятын дагы калыптандыралы.
Ырас, шайлоолорго элдин катышуусу соңку жылдары кескин азайып баратат. Айталы, 2017 жылкы президенттик шайлоого калктын 56% келсе, 2021 жылкы президенттик шайлоодо бул көрсөткүч 39% гана болгон. 2020 жылы жогорку кеңешти шайлоодо 56% болуп, 2021 жылкы шайлоодо кайра 34%га түшүп кеткен. Ортодо бир нече айылдык кеңештерди кайра шайлоодо болсо, катышуу көрсөткүчтөрү мындан да төмөн болчу. Ошол эле маалда шайлоочулардын саны кыскарган эмес, көбөйүп отурган. 3.5 миллиондон 4.1 миллионго чейин жетти. Шайлоочулар көбөйгөнү менен добуш берүүгө катышуу эмне үчүн азайып келди? Мамлекеттик башкаруу жана өзүн өзү башкаруу тармагы боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов муну жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөгөнү менен түшүндүрөт.
Жаңы мыйзам боюнча айыл кеңештин жергилүү кеңештин депутаттарын бийлигин бир тобеле кыскартып койду. Илгерки жок дегенде мэрди шайлап алчу, айыл өкмөтү шайлачу эле, ошондой кишиден айыл өкмөт депутаттар менен сүйлөшчү эле. Азыр айыл өкмөттүн башчылары депутаттарга көзүн илбей калды. Ишеним таптакыр жок болуп аткандан кийин айтат дейт, биз барабызбы барбайбызбы, баары эчтеке чечилбейт дегенден кийинчи ишенчи жок болгондон кийин элдин дагы баргысы келбейт шайлоого. Шайлоого ишенбей да калды, шайлаган кишилерине да ишенбей калды, ишенчилик кетип баратпайбы?
Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары демократиялык чакырыктардын шаары менен шаарларда жана айыл өкмөттөрдө түз шайлоону киргизгени маалым. Мисалы, 1995 жылы Бишкектин тургундары мэрди биринчи жана акыркы ирет түз шайлап, кийин бул укук шаардык кеңешке өткөн. Айыл өкмөттөрдү түз шайлоодо 2000 жылдарга чейин сакталып келип, кийин бул укук да айылдык кеңештердеги депутаттарга берилген. Ортодо мэрди жана айыл өкмөттөрдү түз шайлоо тууралуу чакырыктар ташталып келгени менен, буга чейинки бийликте, азыркы бийликте мындай практиканы калыбына келтирген жок. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев мына ушундан улам аймактарда жергиликтүү кеңештерди шайлоонун шааниси жок экенине токтолду.
Пайдасы деле жок да, айыл өкмөтү дайындай алышпайт. Эми биздин кыргыз элибиз эмне да амалды жакшы көргөн эл экенбиз, ыйгарым укуктары жок болсо деле, мааниси жок, мазмуну жок болсо деле, алар кабыл алган чечимдерден деле бир эффект жок, жергиликтүү бийликтин деле жөн эле нотариус болуп калды. Ошонун эле айткан көтөрүп келген маселелерин макулдук берип эле отурушат да, айда жылда бир жолу коюшуп.
Реформа демекчи, буга чейин Кыргызстанда 32 шаар жана 452 айыл өкмөтү бар болчу. Президент Садыр Жапаров былтыр 30-декабрда кол койгон административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыктын негизинде өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирлештирилди. Натыйжада 33 шаар жана 231 айыл өкмөтү уюшулган. Шаардык жана айылдык кеңештер таркатылып, 17-ноябрга кайра шайлоо дайындалган. БШКнын маалыматтарына ылайык, шаардык кеңештерге 39 партия жарышка түштү. Мындагы 993 мандат үчүн 5125 талапкер сунушталды. Ал эми айылдык кеңештердеги 5391 мандат үчүн 10439 талапкер ат салышканы турат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын Бишкектеги штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын өкүлү Роза Турксевер бөгөт чарасын кароо үчүн Свердлов райондук сотко алып келинди. Аларды Бишкек шаардык милициясы 14-ноябрда добуш сатып алуу боюнча козгогон кылмыш ишинин алкагында кармаган. Орусия бүгүн 15-ноябрда түштүк аймагы Украинанын жапыр дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Сириянын борбору Дамаск шаарында Израилдин 14-ноябрдагы чабуулунан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын Reuters маалымат агенттиги кабарлады. 1-декабрдан тарта Орусияга чет элдиктер кирип чыккан учурда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Бул тууралуу Орусия өкмөтүнүн чечими бар экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги теректер кыйылат. Бул тууралуу шаар мэри Айбек Жунушалиев 15-ноябрда көчмө маалымат жыйынында билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дареге Азаттык Чекит Орг сайтынын ичине кирип, өзүңүздүн пикириңиз менен кайсы бир темалар жөнүндө ойлоруңуз менен бөлүшсөңүз болот. Уктурубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Израиль Ливандын борбор калаасы Бейруттун Хезболла көзөмөлдөгөн райондорун 3 күндөн бери бомбалап жатат. Сириянын борбору Дамаск шаарында Израилдин 14-ноябрдагы чабуулунан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланды. Ал тапта Ливандын жогорку бийлигинин өкүлү Хезболла радикал уюму ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирген күнү өз күчтөрүн Ливан менен Израилдин чек арасынан алып кетүүгө даяр экенин билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Жума күнү Израилдин соккусу Бейруттун эң кыймылдуу жол түйүндөрүнүн биринин жанындагы имаратка тийип, шаардын бул бөлүгүн урандыга толтурду. 15-ноябрдагы Израилдин соккусунан Бейруттун чет жакасына жайгашкан Таюне конушундагы имараттар жабыркаганы белгилүү болду. Анын алдында эл жыш жашаган көп кабаттуу үйлөрү бар бул райондогу элге эвакуация тууралуу эскертүү берилген.
Биз үйдө отурганбыз. Буга чейин борбордук парктын аймагына сокку болот деп эвакуациялоо тууралуу эскертүү болгон. Биз сыртка чыкканда имараттар жер менен жексен болгонун көрдүк. Азыр абал силер көрүп тургандай. эмне болорун бир гана Кудай билет.
Жума күнкү соккудан жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Израиль Ливандын Борбор каласы Бейруттун Хизбола өгүзөмөлдөгөн райондорун бир нече күндөн бери бомбалап жатат. Бомбалоо 3 күн катары менен бир убакта уланды. Reuters 14 ноябрда кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылганын, үйлөр жана башка имараттар талкаланганын маалымдаган. Ушуну менен Ливанда Израилдин соңку 1 жылдан берки чабуулдарынан кеминде 3365 адам каза таап, 14344 киши жараат алды. Аталган агенттик Ливандын жогорку бийлигинин өкүлү Хизбола радикал уюму ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирген күнү өз күчтөрүн Ливан менен Израилдин чек арасынан алып кетүүгө даяр экенин жазды. Ошол эле Reuters учурда Ливан тарап Израилдин Хизболага каршы аракетине жолтоо болбоо талабын четке кагып жаткан жазды. Бейшембиде Ливандагы Хизболанын эң айгышкан саясий оппоненти Самир Гигеа Reuters агенттигине берген маегинде Хизболаны жана Ливанды келишимдерди жана эл аралык резолюцияларды тез арада ишке ашырууга чакырды.
Хизбола үчүн эң жакшы жана кыска чечим Ливан мамлекети менен байланышып Таиф келишимин жана 1559, 1680, 1701 жылдагы эл аралык резолюцияларды ишке ашыруу. Бул согушту токтотуунун эң кыска жолу. Ливан жана Ливан эли үчүн эң пайдалуу арзан жол ушул.
Ал тапта Сириянын борбору Дамас шаарында Израилдин 14 ноябрдагы чабуулунан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын Reuters кабарлады. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары турак үйлөр аткыланганын айтты. Ал эми Израиль Ислам жихады тобунун кеңсесин жана аскердик объектилерин гана бутага алганын билдирип жатат. Соңкуга шаардын батыш бөлүгүндөгү Алмаза жана Катсая райондорундагы имараттар кабылганы айтылды. Израиль Хизболага Сириядан курал жарак ташуунун баардык жолдорун жабарын Тель-Авивдин коргоо министрлигинин өкүлү Даниэль Хагари билдирген.
Биз Хизболла Израилге каршы колдонуп жаткан ракета жана башка курал жарактар Сирия аймагынан чыгып жатканын аныктадык. Хизболлага Сириядан курал берүүгө кандай гана аракет кылышпасын ага жол бербейбиз. Биз дагы Сириянын Хизболла үчүн курал жарак чыгарып жаткан аймагын бутагалабыз.
Хизболланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хизболланын саясий партиясына депутаттар бар. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Израилди аскердик кылмышка айыптоодо. Израиль азырынча өз комментарийин бере элек, бирок адатта бул өлкө мындай айыптоолорду четке кагып, эл аралык укук нормаларынан чыкпаганын Израилге коркунуч келтирген тынчын алган күчтөргө гана каршы күрөшүп жатканын айтып келет. 23 жылы 7 октябрда АКШ менен Европада террордук уюм деп табылган Газа тараптан Хамас тобунун кол салуусуна кабылганын, 1197 кишиси өлтүрүлгөнүн, 251 кишисин барымтага алып кетишкенин, эртеси күнү Ливан тараптан Хизболланын ракеталык аткылоосуна кабылганын билдирген жана аларга каршы согушун баштаган. Ошондон бери Газада 43 миңден ашуун өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлоодо. АКШ, Египет жана Катардын өкүлдөрү жүргүзгөн ортомчулук сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыга элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкек шаардык мэриясы Айтматов проспектисинин боюндагы эски дарактарды кыйып, ордуна башкасын отургузууну көздөп жатат. Алар дарактардын айрымдарына 80 жыл болгонун, 35-40 жылда эле карып каларын жүйө кылууда. Ушул тапта Бишкекте 250 миңдин тегерегиндеги гана бак дарак бар экени белгилүү, бул шаар аянтынын 10% дагы түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-2021 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыккан. Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Бишкек мэриясы 15 ноябрда журналисттер үчүн көчмө маалымат жыйынын уюштуруп, Айтматов проспектисине алып барды. Алгач шаар мэри Айбек Жунушалиев маалымат берип, жол боюндагы теректерди кыярдан мурда бир топ изилдөөлөр жүргөнүн, бактар эскирип коркунуч жараткан үчүн кыйыла турганын айтты.
Бул теректер 72-75 жылдары тигилген теректер экен, анан эми алардын дагы срогу да келип калды да. Бул теректер эгер шамалдан кулай турган болсо, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна кооптуу маселени жаратат да. Бактардын баарын жаңылатыш керек. Жалбырактуу бактарды көбүрөөк тигейлик деп, себептен да алар деген шаардын климатына, шаардын мындай максаттарына баарына туура келет. Азыр 1400 бак бүгүнкү күндө срогу жеткен бактар тур. Бир эле көчөнү айтып атабыз да, анан анын ичинен азыр биз 200 бакты биз алган турабыз да азыр.
Ошондой эле Жунушалиев Айтматов проспектисиндеги жол кеңейтилбей турганын жана жаңы тигиле турчу бактардын арасында веложол менен эс алуу жайы пайдалуу турганын кошумчалады. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынан билдиришкендей, теректерди кыюу жаз айларында башталып, алгач Ажибек Баатыр жана Абсамат Масалиев көчөлөрүнүн аралыгындагы теректер кыйылат. Ишкананын кызматкери Жаныбек Жумалиев кыйылган теректердин ордуна кандай бактар отургузулары тууралуу маалымат берди.
Бул жерге биз жазы жалбырактуу бакты сунуштап атабыз. Бул күлөм багы, ар бир ортосун 6 метрден отургузулат. Экөөнүн ортосуна 3 метрден дагы бул кустарник деметип атабыз. Гортензия кустарниги. Бул кустарник дагы эрте жаздан баштап кечке чейин гүлдөп тура турган кустарниктер болуп эсептелинет. Ошондо экинчи катарына дагы сунуштап аткан багы ийне жалбырактуу туя ийне жалбырактуу бактарды сунуштап атабыз.
Мэриянын маалыматы боюнча бул теректерди кыюуга ботаникалык бак менен Улуттук Илимдер Академиясы оң корутунду берген. Ботаникалык бактын илимий кызматкери Леонид Андриченко билдиргендей, Айтматов проспектиндеги теректер жакшы шарт болсо 80 жылга чейин жашай берет. Бирок бул теректер убагында каралбай калган үчүн кыюуга туура келгенин айтууда.
Часто бывает недополив. Если недополив, начинается усыхание корней.
Көп учурда теректер толук кандуу суу ичпей калат. Мындан улам тамыры кургай баштайт. Анан эми бул теректер куурай баштады. Өзүңүз көргөндөй куураган бутактары да көбөйүп калып. Буга чейин бир канча жолу аларды кыйышты. Ошондуктан буларды кыя берсе болот. Кооздугу да кетип калды. Эми булардын ордуна жаңы теректерди тигилбек.
Декоративный вид. Надо её убрать и заменить новой породой.
Өткөн жылы аталган көчөдөгү айрым теректер куурап, зыянкечтер каптап кеткени айтылган. Мунун себебин айрым адистер суунун жетишсиздиги жана бак тарактардын убагында каралбай калганынан көрүшкөн. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский алдыда тигиле турчу бактар тууралуу буларды айтты.
Биз жергиликтүү токой чарбалардын бактарын тигүүгө сунушубузду берген элек. Эгер алар чындап алмаштырууну көздөп жатса, бул эми канчалык иш кашат белгисиз. Бирок эгер чет өлкөдөн, мисалы Европадан алып келип отургуза турган болсо, биринчиден ал биздин климатка көнө албай калышы мүмкүн. Экинчиден биздин экономикага пайдасы жок болот. Эгер жергиликтүү бактарды тиге турган болсо, бул жумушчу күчтөрүнө ошондой эле финансылык жана экономикалык пайдасы тиймек.
Бишкек мэриясы жаңы көчөттөрдү тигүүгө азырынча канча каражат кетери жана аларды кайдан аларын ачык айта элек. Алтапта Айтматов көчөсүндөгү теректер кыйылат деген маалымат тарагандан бери социалдык тармактын колдонуучулары кызуу талкуулап жатышат. Бири мэриянын бул кадамын кескин сындаса, кубаттагандары да бар. Ушул тапта Бишкек шаарында 250 миңдин тегерегинде гана бак тарактар бар. Бул шаар аянтынын 10% дагы түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-2021 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыгышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызга коюлуп турат. Тарыхы азаттык чекит орг сайтыбыздан сырткары YouTube каналыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда, WhatsApp, Telegram'дагы каналдарыбыздан дагы кененирээк окусаңыз болот. Ал жакта өзүңүздүн пикириңизди жазууга да мүмкүнчүлүктөр бар. Кечки эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуз.